Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Тук ще внеса един специфичен нюанс с обращението си към представителя на коалиция от партии коалиция АБВ, генерал Валентин Петров, член на инициативната група и на Националния съвет на АБВ. Добър ден, господин Петров.
Добър ден.
И внасям специфичния нюанс към вас. Могат ли ДАНС и прокуратурата да управляват България в момент, в който в Близкия изток до нас се разиграва все повече разрастващото се влияние на ислямска държава, бежанска вълна и етническо напрежение? Как оценявате акцията в Пазарджик на тези две институции, ДАНС и прокуратурата, във вторник, мисля, че беше? И как оценявате случващото се в съда с нощи? Имамите останаха с мерка за неотклонение.
Вижте, аз не мога да правя такива оценки и не е моя работа да правя такива оценки.
Все пак, нека да напомним, че вие бяхте главен секретар на МВР и сте много навътре в нещата.
Аз смятам, че това противодействие срещу ислямския фундаментализъм...
Малко по-близко до телефона да я чуваме, да?
Доста близичко съм.
Да, ще сигурно.
Да съм по-близо от това. Но в крайна сметка аз смятам, че доста закъсняхме с провеждането на такива операции и по-скоро не с провеждането на операции, защото службата за разузнаване би трябвало да се занимава с малко по-различни неща. Нещата би трябвало да се случат по друг начин. Би трябвало да се получава информация, тази информация да се анализира и процесите да се контролират и по някакъв начин да се насочат в определена посока.
С което подсказвате ли онова, което битува като обществено мнение, а и аз лично го изразявам също, че Държавната агенция за национална сигурност отдавна е изкривила така уста на своето предназначение, вместо да е аналитичен център, се занимава с провеждане практическо на акции?
Разбира се, че това мнение е и мое. Още когато се създаваше ДАНС, ние изразихме тези наши опасения и те, за съжаление, се потвърдиха. Много от политическите формации, които управляваха след 2008 година, тогава, когато се създаде агенцията, именно това целяха и ДАНС беше обезличен в функциите си. Бяха и придадени функции, които нямат нищо общо с нейната дейност по същество. Започна да се занимава с разследване, с неща, които са твърде неспецифични за тази служба.
Ние ще отидем след малко и към промените в законите, закона за МВР и за специалните служби, които внасят ГЕРБ. Но преди това, има ли опасност от радикален ислямизъм в България? Какъв е вашият анализ?
Вижте, това, което видяхме ние по репортажите на вашите колеги, меко казано е страшничко и изкаскащо. Аз лично не съм си представял, а предполагам, че и вие не сте си представили, че сега в сърцето на Европа може да виждаме хора по този начин изглеждащи и облечени. Защото и миналата година, когато се правиха репортажите при провеждането на операцията по имамите, и тази година ние виждаме едни хора с странни бради, с странно поведение, виждаме шини облечени с бурки, а по-страшното е, че тези хора проповядват нетърпимост към вярата на други хора. Видяхме как деца се обучават да режат глави и така нататък. Тези хора, разберете, ние не сме нетолерантни към религията на някого, но тази религия не може да проповядва насилие, война и така нататък.
Но Имаше мнение, генерал Петров, че това е пиар акция, която цели да отклони вниманието от други проблеми, от ежедневието и от политиката, например от бюджета, от разправите в парламента за подкрепата, от разпределение на властови позиции. Може ли да се говори така?
Може да се говори, това е обяснимо за политическите сили, биха могли да го правят, но това е една много чувствителна тема, която не може да се използва само в такива моменти.
Да се използва само в такива моменти? А в кои моменти може да се използва?
Не, вижте, тук говориме само за всяка една политическа сила би могла да използва такива хватки и приеми, за да отлича хората от това, което се случва. Но разберете, че тук говорим за нещо твърде сериозно. Ислямският фундаментализъм е нещо много страшно. И аз мисля, че тази работа, работата по тези хора не би трябвало да бъде епизодична и да се появява само в моменти, в които това е необходимо на управляващите. Именно за това говорихме, че функциите на тази служба са свързани с това да наблюдават, контролират, анализират и управляват тези процеси.
Говорите за ДАНС.
Да, говоря за ДАНС, говоря за службите в България, защото не само ДАНС има ангажименти към нещо такова. Информацията би трябвало да се получава и от други разузнавателни служби, информацията би трябвало да се получава и от полицията и съответно, след като се концентрира в определен аналитичен център, тогава да се предприемат необходимите мерки, а не да се, мерките да се предприемат само свързани с политически интереси на дадена политическа сила.
Така и от тук, ако продължим разговора за нас, тази седмица имаше закрито заседание, на което парламента изслуша председателя на ДАНС Владимир Писанчев, а даже и генерал Атанасов от реформаторския блок му поиска оставката. Вие смятате ли, че той трябва да си подписан, че трябва да си подаде оставката? Първият ми въпрос.
Вижте сега. Първо да се върнем на това, доколко тези заседания са закрити. Тези заседания от доста години вече не са закрити.
Смисъл такъв,
че веднага след приключването на заседанието депутати участвали в заседанието и излизат и правят изявление, което е неприемливо.
Ими толкова има хаос, извинение. От друга страна, обаче, ние обществото трябва да знаем какво се случва.
Това не значи, че им е толкова хъла и в никакъв случай това не се прави поради липса на ум.
А защо се прави?
За да се натрупат определени дивиденти и виждате, че това са едни и същи хора. Спомнете си, че Атанасов изнася информация много отдавна, от заседания още от 2000 и някоя година, там 4-5.
И?
Това в крайна сметка нормално ли е тогава, когато се изнася класифицирана информация в публичното пространство?
Каква санкция трябва да има?
Санкцията е предвидена в закона, така както е за другите, така и за депутатите.
Тоест, вие смятате, че след това заседание веднага е трябвало да бъде предприета санкция на прокуратурата? Евентуално за сваляне на имунитета ли? За какво? За досъдебно
производство? Вижте сега, не съм казал такова нищо, но аз смятам, законите в България се отнасят за всички. И така както вие, ако изнесете класифицирана информация, по някакъв начин ще бъдете санкционирани, да. И закона би трябвало да ни преследва, така би трябвало закона да преследва и депутатите, които изнасят класифицирана информация, придобита в ролята им на народни представители.
Тоест, изяснете си мисълта, вие очаквате от кого какво?
Очаквам, би следвало обществото да очаква, че законът се спазва от всички. Това се спазва от всички. Тоест, тогава, когато един депутат нарушава...
Когато не го спазва, кой трябва да предприеме действия срещу него?
Естествено, че прокуратурата би трябвало да предприеме действия срещу него.
А кога
има ли нещо прокурор... по-естествено? Виждам, че се очудват. Има ли нещо по-естествено от... Има ли нещо по-естествено от това някой тогава, когато наруши закона, да бъде преследван от закона?
Нищо подобно, не се очудвам. Просто исках да ви задам следващия въпрос. Ако главният прокурор не се самосизира, вие от АБВ ще го сезирате ли?
Ами вижте сега, тогава, когато главният прокурор не се самосезира, би трябвало по някакъв начин да бъде сезирана прокуратурата. И, не виждам нищо лошо в това, да сезира прокуратурата за извършено престъпление от, дори от народен представител.
Аз дори сега ви посочвам и следното. Вашия пиар отдел ще отрази нашия разговор и практически можем да мислим, че ако главният прокурор не го е чул или не е част от неговия екип, могат да го прочитат по-късно и да се счита, че ние в момента ги сезираме.
Защо не? Така както по други публикации прокуратурата се самосезира, така и на случая би трябвало да се самосезира.
Тоест,
да приемем, че ние ги сезираме в момента за извършено престъпление.
От генерала Атанасов за изнасяне на класифицирана информация.
Аз не знам дали само генерал Атанасов, но поне в планерите се появи, че генерал Атанасов е коментирал неща, свързани с закритото заседание. Защо тогава това заседание е закрито, следва въпроса?
Да, защо?
Ако там не се изнася класифицирана информация.
Добре, значи ето една новина в момента. Правим ние с вас, сезираме главния прокурор за откриване на процедура да се установи кои народни представители са изнесли класифицирана информация от закритото заседание на Народното събрание тази седмица по акцията на ДАНС и прокуратурата в Пазарджик. Така ли?
Разбира се.
Добре.
И да се установи, има ли изнесена такава класифицирана информация, ако има такава изнесена класифицирана информация,
Вторият ми въпрос е, трябва ли да се свика консултативен съвет по национална сигурност при президента във връзка с това да се реши има ли опасност от разпространяване на радикален ислям, ислямска държава в България и да се начертаят вероятно цели и програма за действия при евентуалното възникване, ако в момента я няма.
Виждате ли, ето това е потвърждение на моята теза от преди малко, това, което разбирам.
По-височко?
Това са рутинни действия на институциите. Рутинни действия на ДАНС, рутинни действия на институциите, призвани да опазват сигурността на страната. Така че не би трябвало всичко това да става под натиска на медиите, под въздействието на една или друга ситуация. Това е рутинна работа на полицията, на ДАНС и на другите институции, които би трябвало да се случват съвсем естествено и съвсем нормално. Не е необходимо да се провокират такива заседания от медии, от изказвания на някого, тогава, когато ситуацията, обстановката, информацията, която е придобита, предполагат усложняване на ситуацията, тогава, когато е необходимо според институциите и според докладите, които представят на министър-председателя на президента, те са хората, които трябва да предприемат необходимите действия и свикването на консултативните съвети, било при премиера, било при президента. Така че не е необходимо просто е така, заради медиите, заради...
Чакайте сега, вие ще ме видите, че аз искам свикване на консултативен съвет. Аз смятам наистина, че трябва да има, но трябва ли да има консултативен съвет по национална сигурност, според вас?
По-важен е въпросът. Има ли поставени основите вече на ислямски фундаментализъм в страната?
Кой ще отговори на този въпрос?
Според мен, да. Институциите са тези, които трябва да отговорят. ДАНС с нейната информация, която разполага, би трябвало да отговори. Но това, което виждаме в репортажите, това, което виждаме в поведението и облеклото, в проповядването на тези хора, показва само едно. Основите на ислямския фундаментализъм са поставени по определен начин. Представете ли си вие, че в Турция или в Саудитска Арабия ние бихме могли да отидем и да отворим училище за попове и да проповядваме с вас християнската религия в Турция, в Саудитска Арабия и то по начин, по който бихме засегнали интересите да проповядваме рязане на глави, война срещу исляма и така нататък. Така нататък.
Да, две забележки. Едната е, вие не се ли произнасяте преди съда в момента?
Преди кого?
Преди съда. Защото в момента се водят съдебни производства, които вероятно ще продължат години. Чакайте, години наред.
В момента не ме слушате като...
Много добре ви слушаме, сега ще ви подкрепя.
Като представител на съда, аз казвам своето усещане като гражданин на тази страна. Като гражданин на тази страна, за мен е притеснително това, че в сърцето на България, в сърцето на Европа, мога да виждам такива хора, хора проповядващи такава религия, хора, които... ще отидат дори малко по-далеч. Участие във властта на една политическа сила, която проповядва по някакъв начин радикален ислямизъм.
Коя е тая? Партията на Корман Исмаилов ли? Националната партия за свобода и достоинство?
Виждате ли как всички мислим по един и същи начин? Само че трябва някой да го каже на глас.
Е, добре, вие го казвате и се надявам вашия пиар отдел да не го спести.
Аз го казвам вече не за първи път, аз го казвам още в предизборната кампания. За каква реформаторска формация говорим и за какво говорим тогава, когато това е едно обединение от демократични партии. В същото време, в това обединение от демократични партии, виждаме една партия, която проповядва радикален ислямизъм.
Сега ще ви подкрепя и за това, което казахте за разкриването на училищата в ислямските държави, християнски училища и институции. Аз ще ви кажа нещо чисто житейско по повод облеклото, за което говорихте вие на жените, бурките и така нататък и тяхното на мъжете. Нали не си представяте, че ако аз отида покъси панталони по презрамки в някоя тази държава, мен ще ме оставя да се разхождам по улиците?
Убеден съм. И тогава, когато преди около 12-13 години аз заедно с наша полицейска делегация посетих Косово. Просто се вцепених от това, което видях там. И никога не съм си представил, че мога да виждам нещо подобно в България, но е вече не факт.
Последен въпрос. Вие имате от няколко дни АБВ, имате областен управител на област Пазарджик, Трендафил Величков. Е една от така основните фигури в АБВ, който беше и водач пък на листата в Кърджали. В каква ситуация се намира той според вас по повод темата за радикалния ислямизъм, който говорим, и вие как ще го съветвате да действа?
Вижте, ако очакваме проблема с радикалния ислямизъм да бъде решен от областната управа.
Тя не може да остане безучастна, нали? Обаче.
Безспорно е, че не може да остане. Това е представител на правителството в съответната област. Нека да определим институциите, какви ангажименти имат всяка една от институциите. Безспорно, това, което е необходимо да свърши областния управител с неговите функции и възможности, той ще бъде посъветван. И ще бъде посъветван от хора, разбиращи от работата в това направление. Но ние не можем да очакваме, че областният управител, бил той от АБВ, от ГЕРБ или от БСП, ще реши проблема. За тази работа има определени институции, в чието задължения е включено и това. И за това аз казах още в самото начало на разговора, че някакси с годините, вече последните 6-7 години, ДАНС просто проспа всички тези процеси. ДАНС се занимаваше с всякакви несвойствени на него задачи. Бяха предадени към него и службата за борба с организираната престъпност, и военното разузнаване, и така нататък, и така нататък. И в тази сметка се оказа, че можете ли вие всъщност така за този период 6-7 години да си припомните една знакова операция, някаква разработка, която да е довела до задържането на определени хора, до осъдителни присъди, защото в крайна сметка най-важното от цялата дейност на службите е не само да направят пиар операцията, а всичките тези материали да стигнат до съда, да има процесуален изход и хората, които са предмет на разследването, да получат осъдителните присъди. Ако вие можете да си спомните поне една такава знакова операция, която да кажем, ето да, за тези 7 години е свършила това.
Иронично мога да ви подкрепя с обратния извод, но трябва да приключваме вече. Ще имаме тема за следващ разговор и по този аспект от темата и по промените в закона за МВР. За сега ви благодаря за този разговор и да видим новината. Желая ви приятен ден.
И аз ви благодаря. Всичко добро и на вас приятен ден.
Всичко хубаво. Разговарахме с генерал Валентин Петров, член на инициативната група на Националния съвет и на Националния съвет на коалиция от партия АБВ.